Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Synchronicity and a Causal Connecting Principle ialah esei penting oleh C.G. Jung. Diambil daripada jilid 8 collected works beliau, The Structure and Dynamics of the Psyche. Buku bukan fiksyen ini menghuraikan gagasan synchronicity, iaitu kebetulan yang dialami sebagai bermakna walaupun tiada hubungan sebab dan akibat yang jelas antara peristiwa dalaman dan luaran. Jung tidak sekadar membincangkan rasa hairan apabila sesuatu kebetulan berlaku. Beliau cuba menilai sama ada pengalaman seperti itu memerlukan prinsip penerangan yang melengkapi causality atau hukum sebab akibat. Dengan menggunakan pemerhatian klinikal, bahan sejarah, perbincangan tentang ramalan dan eksperimen astrologi, Jung menguji batas cara sains moden menerangkan realiti. Hubungan intelektualnya dengan ahli fizik Wolfgang Pauli turut memberi latar penting kepada buku ini. Tujuan utama karya ini bukan membuktikan semua kebetulan sebagai kuasa gaib, tetapi mengemukakan persoalan serius tentang makna, peluang, jiwa dan hubungan manusia dengan dunia luar. Ia sebuah karya psikologi dan falsafah yang padat, sukar serta masih diperdebatkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, synchronicity sebagai kebetulan bermakna bukan sekadar peristiwa serentak. Bagi Jung, synchronicity bukan bermaksud dua perkara berlaku pada masa yang sama secara biasa. Takrif utamanya melibatkan keadaan sakit seseorang, seperti mimpi, fikiran, emosi atau imej dalaman yang berpadanan secara bermakna dengan peristiwa luar. Padanan itu terasa penting kepada orang yang mengalaminya, tetapi tidak dapat diterangkan melalui rangkaian sebab dan akibat yang munasabah. Jadi, makna ialah unsur utama bukan semata-mata keserentakan masa. Jika seseorang memikirkan rakan lama lalu menerima mesej daripada rakan itu, pengalaman tersebut mungkin kelihatan sinkronistik. Namun, jika ada sebab nyata, misalnya rakan itu memang melihat hantaran media sosial orang tersebut, ia tidak lagi memenuhi tuntutan kausal Jung dengan jelas. Jung mahu membezakan pengalaman yang benar-benar menggugat andaian kausal daripada kebetulan harian yang boleh dijangka. Dalam konteks ini, synchronicity ialah satu cara untuk menamakan hubungan antara dunia subjektif dan kejadian objektif tanpa mendakwa bahawa fikiran secara langsung menyebabkan kejadian luar. Penekanan ini penting kerana penggunaan popular istilah synchronicity sering terlalu longgar, seolah-olah setiap nombor berulang atau kebetulan kecil membawa mesej pasti. Buku ini sebenarnya lebih berhati-hati. Jung menekankan kesukaran untuk mengenal pasti peristiwa akausal dan menjadikan persoalan itu sebagai masalah teori. Bukannya lesson untuk mentafsir semua perkara secara sesuka hati. Kedua, cabaran Jung terhadap causality dan penerangan mekanistik tentang realiti. Jung tidak menolak causality sebagai alat ilmu. Dalam kehidupan biasa, sebab dan akibat tetap sangat berguna, sama ada untuk perubatan, teknologi, sejarah atau urusan praktikal. Tetapi, beliau berhujah bahawa causality mungkin tidak mencukupi untuk menerangkan semua susunan pengalaman. Sesetengah kejadian kelihatan tersusun melalui kesamaan makna, bukannya melalui pemindahan tenaga atau pengaruh fizikal daripada satu perkara kepada perkara lain. Atas dasar itu, Jung menyifatkan synchronicity sebagai prinsip penghubung akausal. Istilah ini membawa tuntutan besar kerana ia mencadangkan adanya bentuk tertib yang tidak beroperasi seperti sebab mekanik. Beliau mengaitkan persoalan itu dengan perubahan dalam fizik moden. Khususnya kesedaran bahawa sesetengah hukum saintifik bersifat statistik dan bahawa pemerhatian terhadap alam tidak sentiasa mematuhi gambaran klasik yang mudah. Namun, buku ini tidak menyamakan psikologi Jung dengan fizik kuantum secara langsung. Hubungan dengan fizik lebih berupa usaha membina bahasa yang membolehkan jiwa dan jirim difikirkan bersama tanpa mereduksi satu kepada yang lain. Bagi pembaca moden, nilai perbahasan ini terletak pada soalan yang dibangkitkan. Adakah penjelasan yang betul sentiasa perlu berbentuk sebab akibat atau adakah manusia juga perlu memahami peranan corak dan makna dalam pengalaman? Jung mengusulkan jawapan yang luas tetapi jawapan itu juga menyebabkan karyanya menjadi kontroversi. Ketiga, arketip psikoid dan kemungkinan titik pertemuan antara jiwa dengan jirim untuk menerangkan bagaimana keadaan dalaman dan kejadian luaran boleh berpadanan secara bermakna. Jung menggunakan idea arketip. Dalam psikologi analitik, arketip ialah corak asas yang muncul dalam mimpi, mitos, fantasi, simbol dan pengalaman manusia. Dalam perbincangan synchronicity, beliau mengembangkan idea arketip psikoid, iaitu lapisan paling mendalam yang tidak boleh dianggap semata-mata mental atau semata-mata material. Pada tahap ini, batas biasa antara jiwa dan jirim menjadi kurang jelas. Ini bukan dakwaan bahawa semua benda mempunyai fikiran atau bahawa simbol dalam mimpi secara otomatik meramal masa depan. Sebaliknya, Jung cuba mencari model yang dapat menjelaskan mengapa imej arketipal kadangkala hadir serentak dengan keadaan luar yang amat sepadan bagi individu. Arketip dalam kerangka ini bukan punca fizikal kepada sesuatu kejadian. Ia lebih dekat kepada prinsip yang menyusun kemunculan makna pada kedua-dua sisi, sisi pengalaman batin dan sisi kejadian luar. Gagasan ini juga berkait dengan idea Agnus Mundus atau dunia yang satu, suatu andaian tentang asas realiti yang mendahului pemisahan jiwa dan bahan. Bahagian ini menjadikan buku Jung bersifat falsafah dan metafizik, bukan psikologi klinikal semata-mata. Pembaca perlu membezakan nilai simbolik teori ini daripada tuntutan saintifik yang boleh diuji secara ketat. Jung menawarkan rangka untuk berfikir tentang hubungan jiwa jirim tetapi bukan bukti muktamad bahawa asas tersebut telah ditemui. Keempat, kes karab. I Ching dan astrologi sebagai bahan pemerhatian. Bukan bukti mudah, Jung menyokong perbincangannya dengan contoh klinikal, catatan sejarah, amalan ramalan dan percubaan berkaitan astrologi. Contoh yang paling terkenal ialah kes skarab. Seorang pesakit menceritakan mimpi tentang barang kemas berbentuk skarab emas ketika seekor kumbang skarabait mengetuk pada tingkap bilik rawatan Jung. Jung mengaitkan kejadian itu dengan keadaan psikologi pesakit dan menyatakan bahawa kesannya membantu melonggarkan sikap rasional yang terlalu defensif. Nilai contoh ini bagi Jung bukan pada kumbang sebagai tanda universal tetapi pada kesesuaian simbolik yang luar biasa dalam situasi terapi tertentu. Beliau juga menyebut I Ching sebagai salah satu konteks awal yang mendorong penggunaan istilah synchronicity. Kerana kaedah itu ditafsir melalui keselarasan makna antara soalan dan hasilnya. Selain itu, Jung menjalankan kajian astrologi dengan cuba menilai sama ada pasangan yang berkahwin menunjukkan pola tertentu dalam carta kelahiran. Namun, bahan-bahan ini tidak boleh dibaca sebagai pengesahan saintifik yang kukuh. Pengalaman klinikal bersifat anekdot, manakala kajian astrologi dan rujukan kepada parapsikologi menghadapi masalah metodologi serta kritikan yang serius. Kepentingannya ialah ia menunjukkan Jung sanggup membawa teori ke arah bahan empirikal, walaupun hasilnya tidak menyelesaikan persoalan. Buku ini paling adil dibaca sebagai penyiasatan terhadap fenomena yang sukar ditentukan, bukan sebagai manual untuk mengesahkan ramalan atau kebolehan paranormal. Akhir sekali, batas empirical synchronicity dan risiko menganggap corak sebagai bukti kekuatan buku ini, iaitu kesediaannya mengambil pengalaman kebetulan bermakna dengan serius, juga menjadi sumber kelemahan utamanya. Sukar untuk membuktikan bahawa dua peristiwa benar-benar tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Lebih sukar lagi untuk menentukan bahawa makna yang dirasakan bukan hasil tafsiran selepas kejadian. Teori kebarangkalian menunjukkan bahawa dalam kehidupan yang dipenuhi ribuan pertemuan, nombor, berita, mimpi dan perbualan, peristiwa yang kelihatan luar biasa pasti akan muncul sekali-sekala. Psikologi kognitif pula mengingatkan bahawa manusia cenderung mengesan corak, memilih contoh yang mengesahkan jangkaan dan melupakan banyak kebetulan yang tidak bermakna. Kritikan terhadap Jung turut menumpukan pergantungannya pada penyelidikan parapsikologi yang tidak diterima secara meluas oleh sains arus perdana. Oleh itu, pembaca tidak wajar menjadikan synchronicity sebagai alasan untuk membuat keputusan kewangan, kesihatan atau hubungan berdasarkan tanda semata-mata. Namun, kelemahan empirikal tidak semestinya menghapuskan nilai intelektual buku ini. Jung memaksa pembaca membezakan dua perkara, penjelasan objektif tentang mengapa sesuatu berlaku dan kepentingan subjektif tentang apa maknanya kepada seseorang. Kedua-duanya boleh dibincangkan tanpa menganggap yang kedua sebagai bukti hukum alam baharu. Sikap paling matang ialah terbuka kepada pengalaman simbolik tetapi kekal teliti terhadap dakwaan fakta dan sebab sebenar. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar dan pembaca psikologi analitik, falsafah, sejarah idea kajian agama, serta sesiapa yang mahu memahami maksud asas synchronicity di luar penggunaan popularnya. Ia juga bermanfaat kepada ahli terapi atau pembaca yang berdepan pengalaman kebetulan yang terasa kuat secara peribadi. Kerana Jung menyediakan bahasa untuk membezakan makna psikologi daripada penjelasan sebab akibat yang biasa. Namun, pembaca perlu bersedia dengan gaya penulisan yang padat, banyak rujukan dan hujah yang bergerak antara klinik, simbolisme, sejarah, fizik, statistik serta parapsikologi. Ini bukan buku bantuan diri dan bukan juga bukti saintifik bahawa alam menghantar tanda peribadi kepada manusia. Keistimewaannya berbanding buku umum tentang kebetulan atau kerohanian ialah cita-cita teorinya. Jung tidak berhenti pada kisah yang mengagumkan. Beliau cuba membina prinsip yang boleh menerangkan mengapa jiwa dan dunia kadangkala kelihatan selari melalui makna. Hubungannya dengan perbincangan fizik, terutama melalui dialog intelektual dengan Wolfgang Pauli, menjadikan skop buku ini lebih luas daripada psikologi personaliti biasa. Pada masa yang sama, pembaca mendapat manfaat paling besar jika membaca secara kritis. Buku ini mengasah keupayaan untuk menghormati pengalaman dalaman tanpa mengabaikan kebarangkalian, bias kognitif dan keperluan bukti. Walaupun tuntutan Akosa Jung kekal tidak diterima secara meluas dalam sains, karya ini tetap menonjol sebagai usaha klasik untuk memikirkan makna sebagai masalah serius dalam pemahaman manusia tentang realiti. Jika anda ingin menyokong CG Jung, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.